Vēlētāju aptaujas rāda, ka GERB varētu saņemt gandrīz 30% vēlētāju balsis, bet lielākā opozīcijas partija sociālisti 23%. Pēc vēlēšanām 240 deputātu lielajā parlamentā pirmo reizi varētu būt pārstāvētas vairākas mazākas partijas, kas atbalstīja mēnešiem ilgušos protestus pret korupciju un likuma varas graušanu. Ja prognozes piepildīsies, tad visticamāk nākamās valdības veidošanu uzticēs trīskārtējam premjeram Boiko Borisovam. Eksperti neizslēdz iespēju, ka vairākuma koalīciju neizdosies izveidot, tāpēc var nākties rīkot jaunas parlamenta vēlēšanas rudenī vienlaikus ar prezidenta vēlēšanām.